Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 2 octombrie, în deschiderea programului, principalele titluri.
De ce este mediocru învățământul superior românesc?
Cine și de ce continuă să tensioneze relațiile dintre Partidul Național Liberal și Partidul Democrat?
România și toleranța zero față de manifestările rasiste. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele României, Traian Băsescu, a numit-o prin decret pe Laura Codruța Chioveși, în vârstă de 33 de ani, în funcția de procuror general. Candidatura ei a fost propusă de ministrul Justiției Monica Macovei și a primit avizul pozitiv al Consiliului Superior al Magistraturii. În timpul audierilor la Consiliu, săptămâna trecută, Laura Codruța Chioveși a spus că vrea să facă munca procurorilor mai eficientă, specializându-i pe domenii de activitate și majorându-le salariile. Ea a mai spus că va respecta independența procurorilor și că, în același timp, va respinge orice eventuale presiuni din partea Ministerului Justiției. Primul ministru danez, Anders Rasmussen, l-a asigurat pe premierul român Călin Popescu-Tăriceanu că tratatul de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană va fi ratificat de Danemarca în timp util, adică până la sfârșitul acestui an. Potrivit unui comunicat al guvernului de la București, premierul Tăriceanu a discutat pe această temă la telefon cu omologul său danez, care s-ar fi declarat impresionat de performanțele recente ale guvernului român. Dintre cele 25 de țări membre ale Uniunii Europene, tratatul de aderare a României și Bulgariei nu a fost ratificat încă de 4 state, Danemarca, Franța, Germania și Belgia. O agenție federală independentă din Statele Unite, Consiliul Național pentru Persoanele cu Dizabilități, a declarat că în România mii de oameni cu dizabilități sunt discriminați din cauza legislației prea vagi, care nu le asigură protecție socială adecvată și locuri de muncă. La rândul său, guvernul român a declarat că a elaborat o nouă legislație care să răspundă unor critici asemănătoare venite din partea Uniunii Europene sau din partea organizațiilor pentru drepturile omului. Georgia i-a predat Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa pe cei 4 ofițeri din Serviciul de Spionaj al Armatei Ruse, a căror arestare săptămâna trecută a dus la o criză în relațiile ruso-georgiene. Președintele georgian Mihail Saakashvili a insistat însă la discuții purtate la Tbilisi cu președintele în exercițiu al OSCE, ministrul belgian de externe Karel de Gucht, că Georgia ar avea dovezi solide privind acțiunile spionajului rus. Saakashvili a declarat că țara sa nu cedează presiunile Moscovei, transferându-i pe cei 4 Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.
This is our goodwill gesture.
Este un gest de bunăvoință față de prietenii noștri democrați și aliați, dar nu este sub nicio formă o reacție la presiunile exercitate, pentru că oricum eram obișnuiți cu astfel de presiuni. Nu este teamă și noi suntem hotărâți să mergem înainte în ciuda acestor presiuni și dorințe, a declarat Saakashvili. Primul ministru ungur, Ferenc Gyurcsány, a declarat, după eșecul formațiunii sale, Partidul Socialist, la alegerile locale de ieri, că este nevoie de un nou vot de încredere dat de Parlament guvernului pe care îl conduce. Socialiștii lui Gyurcsány au suferit o înfrângere dezastroasă la scrutinul local de ieri, după ce premierul a admis într-o înregistrare audio că a mințit despre starea economiei Ungariei pentru a câștiga alegerile parlamentare în luna aprilie.
Mulțumesc, Alexandru Eftode!
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Nici o universitate din România nu se califică pentru a intra pe lista primelor 500 de universități din lume, a afirmat președintele Traian Băsescu la Brașov cu ocazia deschiderii anului universitar, explicând astfel calitatea mediocră a învățământului superior românesc.
Sistemul de educație din România încă nu ne dă perspectiva unei evoluții pozitive în următorii ani. Nu l-am etichetat cu rea voință ca fiind un sistem de educație mediocru la nivel european, ci l-am etichetat așa plecând de la realitate.
Mai multe despre starea universităților române și o analiză a motivelor care au dus la această stare de la profesorul ieșan Alexandru Călinescu.
A vorbi despre starea precară a învățământului superior a devenit aproape un ritual. Ceea ce a spus astăzi dimineață președintele Traian Băsescu este perfect adevărat și singurul lucru care e surprinzător aici este că astfel de cuvinte au fost rostite cu ocazie festivă, deschiderea anului universitar, când președintele a optat să viziteze Universitatea din Brașov. Prin urmare, este exact că universitățile românești nu au cotă pe plan mondial și că, a mai adăugat președintele, nota predominantă este mediocritate. Numai că motivele profunde care au generat această situație sunt altele decât cele pe care le vizează discursul oficial. La foarte multe facultăți, studenții vin nu pentru că ar avea o vocație anume, ci fiindcă pur și simplu doresc să obțină o diplomă. Oricare. Sistemul locurilor cu taxă, creat pentru a contracara învățământul privat, a dus la o inflație de studenți slabi și foarte slabi. Încadrarea în așa numitul proces de la Bologna nu face decât să agraveze lucrurile. După 3 ani, absolvenții vor obține o licență fără nicio valoare pe piața muncii. Unii vor încerca apoi o specializare prin cei 2 ani de masterat, din care se vor selecta doctoranți. Dar numărul de locuri la doctorat finanțate de la buget este foarte mic, încât amatorii vor fi nevoiți să plătească taxe pipărate. Și apoi, ce doctorat e acela pe care ești obligat să-l închei în 3 ani, de fapt în 2, cât primul an e mai degrabă o prelungire a masteratului. În domeniul filologiei, limbile clasice sunt la pământ, la fel și slavistica. Matematica, fizica, chimia n-au studenți. La medicină nu mai e înghesuială, la politehnică rămân locuri neocupate. Inflație mare, în schimb, la studii economice și la drept, dar e greu de crezut că piața va putea să absorbă zecile de mii de absolvenți. S-au creat, prin urmare, mari dezechilibre. Unii sunt și mai pesimiști, precum profesorul Solomon Marcus, care vorbește despre un adevărat dezastru al învățământului românesc ce începe din clasele primare. Ne putem consola cu gândul că de probleme similare se izbesc țări occidentale mult mai avansate decât noi. Lucrurile se vor reașeza cu greu și în timp. Să încheiem totuși cu o notă pozitivă. Guvernul a dat anul acesta foarte mulți bani universităților care au efectuat lucrări de consolidare, restaurare și modernizare. Atât de mult încât în unele cazuri, banii venind cam târziu, există riscul să nu poată fi cheltuiți până pe 31 decembrie. Bine ar fi ca la anul să vină la timp. Și cum la noi nu odată formele au creat fondul, poate că vom înregistra și transformări de substanță. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Fiecare an universitar, și anul acesta nu a făcut excepție, debutează cu aceeași problemă, lipsa locurilor în căminele studențești. Cu detalii de la București, Radu Stănescu.
Potrivit presei apărute astăzi, din 180.000 de cereri de cazare în cămine, doar 120.000 vor putea fi onorate. 60.000 de studenți urmează să-și caute gazde la prețuri mult mai mari decât cele practicate în centrele universitare. Ministrul Educației și Cercetării Mihail Cârdău a declarat recent că în acest an suma alocată pentru investiții în învățământ a fost de peste 860 de milioane de euro. În ceea ce privește situația dificilă legată de locurile de cazare în căminile studențești, ministrul a precizat că au fost alocate numai puțin de peste 200 de milioane de lei noi pentru reabilitarea acestora. Cârdău mai spune că numărul de locuri asigurate în căminile studențești din România este net superior mediei din țările Uniunii Europene, dar cu toate acestea, la fiecare început de an universitar, citez, este o atmosferă creată din diverse motive care nu ține de noi, am încheiat citatul. Cârdău a mai explicat că România asigură 30% locuri de cazare pentru studenți, în condițiile în care în Uniunea Europeană procentul este în jur de 10%, Ministrul Educației consideră că problemele la cazare apar acolo unde nu există organizare. El susține că autonomia universitară trebuie respectată și la drepturi, dar și la responsabilități, iar responsabilitatea cazării studenților aparține integral universităților și conducerii facultăților, mai spune ministrul Hârdău, care adaugă că rămâne la convingerea că studenții pot să-și organizeze singuri această cazare fără să apară probleme. Din păcate, studenții nu au responsabilități în acest sens și de aceea pentru un loc în cămin se fac adesea plăți ilegale. Iar după cum afirmă Gabriel Petrea, prin vicepreședintele Uniunii Naționale a Studenților din România, mita pentru un loc de cazare în cămine variază între 150 și 450 de euro. El a declarat că ceea ce a numit DNA-ul studențesc are informații despre mai multe cazuri de dosare de cazare ilegală pe bază de mită în cămine studențești bucureștene. În zilele următoare, studenții vor face verificări, iar în cazul în care aceste informații se adeveresc, vor fi făcute sesizări la poliție și parchet. Asemenea, cazuri au fost semnalate în capitale la căminile studențești ale Academiei de Studii Economice și în căminile studențești din regie. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Relațiile dintre Partidul Național Liberal și Partidul Democrat rămân tensionate și par să se degradeze de la o zi la alta, între altele și cu contribuția președintelui Traian Băsescu și a premierului Călin Popescu-Tăriceanu. Între subiectele în discuție, nominalizarea unui membru al opoziției la șefia conducerii Serviciului Român de Informații. Sabina Fati are detaliile.
În vreme ce șeful statului vorbește despre aderarea mediocră a României la Uniunea Europeană, făcând de fapt aluzie la performanțele modeste ale guvernului pe această linie, primul ministru nu ezită să spună că președintele a devenit jucător cu PSD. Atacurile reciproce sunt acum motivate pe de o parte de nominalizarea de către Traian Băsescu a senatorului PSD George Maior la șefia Serviciului Român de Informații, fără consultarea liberalilor, și pe de altă parte de declarațiile dure de răspuns ale PNL la această mișcare. Liderii liberali negociază în aceste zile cu PRM un vot negativ împotriva lui George Maior, lăsând să se înțeleagă că în cele din urmă l-ar putea totuși susține pe Claudiu Săftoiu pentru Serviciul de Informații Externe, deși nu au fost consultați nici în această privință. În același timp, PSD face la rândul său lobby pentru directoratul SRI, iar o socoteală simplă arată că voturile PD, PSD plus cele ale grupului minorităților alta decât cea maghiară și dizidenții liberali ar fi suficiente pentru ca nominalizările președintelui pentru cele două mari servicii secrete să treacă prin Parlament. George Maior se teme însă că nu va primi toate voturile tovarășilor de partid, de aceea Mircea Geoană poartă la rândul său tratative cu toate partidele parlamentare, mai puțin PNL. La aceste manevre se adaugă hotărârile separate luate de liberali și democrații în forurile de conducere ale celor două partide de a candida pentru Parlamentul European pe liste separate. Iar potrivit unor surse citate de presa centrală, democrații încep să se pregătească pe dedesubt de alegeri anticipate, în ciuda faptului că liberalii nu le doresc. Complicitățile Partidului Democrat cu PSD scoase la iveală denumirea lui George Maior pentru SRI, dar și negocierile Partidului Național Liberal cu extremiștii de la PRM pentru a bloca ideea președintelui de a nominaliza un social-democrat la Serviciul Român de Informații, arată că alianța PNL-PD se află într-un impas major. Unul dintre liderii PSD nu excludea însă pentru viitorul nu prea îndepărtat o coaliție de guvernare similară cu cea din Germania, în care social-democrații și PD, nou venit în Partidul Popular European, se coabiteze în fruntea țării. De altfel, cele două partide se află de aceeași parte a baricadei și în ceea ce privește pachetul de legi privind siguranța națională, pe care l-ar vrea mai puțin transparent decât l-au conceput liberalii și cu mai puține atribuții alocate premierului. Dar există și alte antecedente. De pildă, PD a cedat astă primăvară PSD-ului funcția de șef al Avocatului Poporului, instituție care îi revenea potrivit algoritmului. Și tot atunci s-au intensificat discuțiile neoficiale dintre liderii ardeleni ai PSD și cei ai PD. Democrații nu recunosc însă acest fel de tratative, continuând să-i numească pe social-democrați corupți. Dar în paralel, PSD se grăbește tot mai vizibil să scape de personajele murdare, poate tocmai pentru a se califica pentru un posibil nou parteneriat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Senatorul PSD, George Maior, și consilierul prezidențial Claudiu Săftoiu, propuși la șefia SRI și SIE de către președintele Traian Băsescu, vor fi audiați mâine de comisiile parlamentare de specialitate, iar miercuri, plenul celor două camere ale Parlamentului va vota asupra celor două propuneri. Corespondentul nostru la București, Dan Tăpălagă, l-a întrebat pe senatorul George Maior cum a fost primită de PSD nominalizarea sa.
Societatea civilă critică lipsa de transparență a acestei decizii, iar proprii dumneavoastră colegi, vorbesc aici de Sorin Oprescu, a criticat același lucru în ce privește partidul, spunând că n-a fost consultat și că trebuia să existe întâi o discuție în partid. Cum comentați?
A existat consultare în partid.
Cu cine?
Cu mai mulți lideri importanți ai partidului. În momentul
puteți
în care
face câteva nominalizări? Cine știa de această discuție?
Nominalizări este primul aspect, iar al doilea aspect este legat de faptul că partidul a lansat în mod oficial această idee prin vocea purtătorului său de cuvânt și prin vocea șefului departamentului de apărare, care eram eu la acea vreme, într-o conferință de presă.
Există, din punctul dumneavoastră, riscul ca în Parlament chiar unii membri PSD să nu voteze nominalizarea dumneavoastră la șefia SRI?
Nu vreau să fac comentarii sau speculații. Fiecare parlamentar va lua o decizie în funcție de înțelegerea și aprecierea acestui principiu. Există, fără îndoială, și acest risc. Dacă va fi o decizie negativă în Parlament, atunci e foarte clar că vom merge ca până acum, dacă va putea exista o înțelegere pentru rezolvarea acestei situații. Nu este nicio problemă în ceea ce mă privește, dar este păcat că nu încercăm după 15 ani un asemenea pas.
Da, fiind o decizie importantă ca PSD să aibă un om, să desemneze un om pentru șerfia Serviciului Român de Informații. Deci o decizie importantă. Nu credeți că era firesc ca să există o decizie internă a forurilor de conducere din partid?
Atunci nu înțeleg ce rol ar mai avea un președinte de partid dacă nu se iau asemenea decizii. Poate trebuia să facem un congres pentru luarea unei asemenea decizii. În ce forță se iau asemenea decizii? Există asumarea unei viziuni de către președintele partid.
Senatorul PSD, George Maior, în dialog cu Dan Tăpălagă.
Domnilor și domnilor, vă reamintim că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, prezentată azi de la Praga de
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa organizează începând de astăzi la Varșovia ceea ce biroul de presă al OSCE numește cea mai mare conferință dedicată drepturilor omului în Europa. E vorba de o amplă suită de manifestări dedicate contribuției romilor la valorile europene.
Săptămâna trecută, cu ocazia publicării raportului Comisiei Europene legat de pregătirea României și Bulgariei pentru aderarea la Uniunea Europeană, Centrul Romilor pentru Intervenție Socială și Studii, Romani Cris, a dat publicității un comunicat în care se spune că, în ce privește protecția minorităților, raportul Comisiei Europene spune că s-a înregistrat un progres limitat. Astfel, cu privire la romi, se spune că autoritățile române nu au demonstrat încă aplicarea unor politici care să demonstreze la nivel de toleranță zero față de manifestările rasiste.
Au luat în considerare autoritățile de la București acest comunicat al României Cris? Este întrebarea pe care i-am adresat-o directoarea executivă a acestei organizații, Maria Matache.
Din păcate, niciun reprezentant al unei instituții nu a reacționat la comunicatul pe care Romani Cris l-a emis săptămâna trecută legat de raportul de țară. Noi l-am provocat și pe domnul Traian Băsescu, președintele României, care a promis că va sta cu ochii pe restanțele pe care instituțiile le au în ceea ce privește integrarea, și atunci noi i-am reamintit că restanțe importante sunt abuzurile poliției și evacuările romilor. Din păcate, până la acest moment nu am avut nicio reacție de la dumnealor.
Ultimul caz destul de grav în legătură cu acest subiect este incidentul de la Palina. Acum câteva săptămâni, două membri ale Parlamentului European au făcut o conferință de presă acolo. A doua sau a treia zi după acea conferință de presă, țin minte că ministrul Blaga a dat un comunicat,
da,
în care răspundea oarecum acuzațiilor lansate de doamnele respective la conferința de presă. Pentru dumneavoastră, vă mulțumesc acel comunicat.
Este un caz pe care Romani Cris împreună cu Liga Pro Europa îl documentează. Contractăm și un avocat, facem plângere penală. Noi considerăm că autoritățile sau poliția nu a acționat legal în acel caz. Considerăm că ancheta administrativă pe care Inspectoratul Județean de Poliție a făcut-o pe cazul Apalina nu a fost una corectă. Dacă din rândul romilor avem 36 de victime, foarte multe dintre ele împușcate, o persoană foarte tânără împușcată în cap și un glonț care nu poate să fie extras deoarece sunt riscurile foarte mari, atunci credem că este un abuz al poliției, și asta este ceea ce noi am spus în comunicatele de presă, asta este ceea ce noi scriem în raport și asta este ceea ce cerem și prin plângerea penală. Vrem să se arate clar cine a început incidentul, pentru că noi nu avem siguranța că incidentul a fost început de către romi, așa cum spun reprezentanții instituției poliției. Pe de cealaltă parte, nu înțelegem de ce nu există victime în cazul poliției, dar există 36 de victime în cazul romilor, și aceste victime, din păcate, sunt femei bătrâne, copii, tinere de 18-19 ani, care nu înțelegem cum au putut să fie periculoase, cum au prezentat un pericol pentru acești oameni. În comunicatul de presă, domnul Blaga spunea că poliția a acționat de teamă să nu fie răniți sau să nu fie linșați. Ori, acționând de teamă să nu fie răniți sau linșați, au acționat astfel încât romii au fost răniți și unii au fost aproape linșați.
Haideți să le readucem aminte ascultătorilor despre ce a fost vorba. Se pare că forțele de ordine au vrut să anunțe două persoane.
Da, în Reghina a existat un incident între un reprezentant al poliției și doi romi din comunitate, undeva la o terasă. Apoi, pentru cele două persoane, poliția a venit în comunitate să aducă două citații. Dar atunci când au venit în comunitate, nu au venit un reprezentant al poliției sau doi, așa cum este procedura, și au venit 6 sau 7 reprezentanți ai poliției în civil și 7 mascați. Bineînțeles, cu tot armamentul din dotare. Au mers în comunitate, romii din comunitate spun că poliția a venit extrem de agresivă și că i-au agresat din primul moment. Pe de cealaltă parte, poliția spune că romii au fost agresivi și că au ieșit cu furși, cu topoare și cu alte unelte. Acum, foarte mulți romi sunt împușcați din spate. Foarte mulți romi sunt împușcați în fața casei lor, în niciun caz pe stradă. Și atunci, iar întrebarea se pune cât de corect a fost făcută ancheta administrativă, cât de corect se evaluează un astfel de caz.
Nu este singurul, din păcate, însă.
În luna august, noi am mai documentat un caz în Cluj, la Bonsida. În urmă câteva săptămâni, în Patarât, iară poliția a acționat așa cum anul trecut a mers și a dat foc la lăcașurile în care romii locuiau și au agresat. Apoi IGP-ul Oradea tot anul acesta. Sunt foarte multe cazuri pe care noi le-am semnalat de fiecare dată instituțiilor abilitate, le-am semnalat și la Comisia Europeană și la Parlamentul European. Încercăm să avem discuții și dezbateri cu reprezentanții ai poliției. Trebuie schimbată pe de parte procedura, pe de cealaltă parte mentalitatea reprezentanților poliției care acționează la nivel local efectiv în aceste comunități. Este nevoie de o reformă în cadrul acestor instituții și în mod cert credem că uzul de armă nu se folosește decât dacă este absolut necesar. Așa spune și legislația din România, așa spun și convențiile europene.
Spuneați despre o victimă de la Palina care are un glonț în cap. Glontele este de cauciuc?
Este un glonț de cauciuc, dar conform celor spuse de la spitalul din Reghin, glontele nu poate fi scos din cap pentru că este foarte aproape de organele vitale și riscă să moară dacă este supus unei astfel de operații. Din păcate, persoana asta trebuie să trăiască cu glontele în cap până la adânci bătrâneți dacă nu va avea alte probleme. Există o femeie împușcată tot cu un glonț de cauciuc în sân. Există o femeie de 54 sau 55 de ani împușcată în spate și căreia glontele i-a ieșit prin intestin. Este într-o stare extrem de gravă. A fost împușcată în fața casei atunci când mătura, cu mătura în mână. Există victime foarte tinere, fete foarte tinere. Nu înțelegem încă o dată în comunicatele noastre de presă, noi am întrebat instituțiile abilitate cum puteau aceste femei de 50 și ceva de ani sau de 20 de ani să prezinte un pericol pentru reprezentanții poliției.
Maria Matache, directoarea executivă a Centrului Romilor pentru Intervenție Socială și Studii.
Rom European este numele unei noi emisiuni care se difuzează la TVR, o emisiune realizată de Agenția de Monitorizare a Presei cu finanțare de la Institutul Soros de la Budapesta. Luciana este de vorbă despre acest nou program cu directorul Agenției de Monitorizare a Presei, Mircea Toma.
Este un produs al Agenției de Monitorizare a Presei, pe care Televiziunea Română s-a bucurat să-l accepte în calitate de coproducător. Și aici e vorba despre o abordare mai realistă și mai la firul ierbii a problemelor comunității de romi din România. O abordare care evită, pe de o parte, dimensiunea cultural-folclorică a ceea ce vedeam tradițional la emisiunile pentru rom, cântece și dansuri. Nu mai e vorba despre asta. Vedem realitatea, vedem situația care apare nu are ieșire a romilor care nu au buletin, deci nu au casă, dar nu au casă pentru că nu au buletin. Cerc vicios care pentru comunitate de câteva sute de romi a însemnat să fie scoși, evacuați dintr-un bloc și ținut pe un câmp timp de câteva luni de zile în plin București. Deci fenomene care vorbesc despre dificultățile pe care le întâmpină pe de o parte clar romii și pe de altă parte și celelalte entități implicate în, n-aș folosi cuvântul integrare, în soluționarea acestui tip de probleme. Și totul este făcut și cu puțin verbă cinematografică, cu o atitudine mai înfiptă a realizatorului, colegul meu Ciprian Necu, Bula, autorul proiectului, care face interviuri fără pic de timiditate, nu numai cu autorități române, ci și cu lideri ai comunității de romi, care nu par să se implice cât le-ar fi la îndemână. Și în rest îl ajută mai multă lume, inclusiv organizații de romi. Romanii Cris este aproape de noi. Au fost, de exemplu, sâmbătă seară într-un turneu prin discotecile bucureștene să vadă unde se practică discriminarea. Astăzi erau în turneu la cei unde romii n-au fost acceptați și făceau niște discuții cu ei să vadă cât de instrumentalizată este atitudinea discriminatorie la acești oameni.
Se pare că această atitudine se întâlnește și la nivelul autorităților locale. Avem cazul Apalina, despre care am discutat chiar acum câteva minute cu Maria Matache, directoarea executivă de la Romanii Cris. În ce măsură emisiunea asta va încerca să modifice și mentalitatea polițiștilor de la inspectoratele locale?
În măsura în care, sigur, o anchetă de televiziune difuzată pe postul național numărul 1 public de televiziune are vreo influență. Oricum se mută niște atitudini, pentru că asiști la imagini care contrariază flagrant stereotipurile culturale pe care le au românii majoritarii față de romi.
Și contrariază, bănuim, și instituțiile europene care vorbesc de ceea ce acolo se numește toleranța zero față de discriminare.
Putem, poate, să vorbim despre un program de tipul toleranță zero față de discriminare în legătură cu măcar instituțiile publice, pentru că nici în Uniunea Europeană nu există la ora asta o populație care să funcționeze politically corect 100%. Nu, discriminare există peste tot, problema este atitudinea guvernelor, a statelor. Ori la noi încă sunt primari care dizlocă populații de romi, instituții școlare care mută copiii romi din școlile generale în școli speciale pentru copii cu probleme intelectuale, considerându-i pe romi ca atare și așa mai departe. Deci acte grave de discriminare venind din partea instituțiilor publice.
Mircea Toma, directorul Agenției de Monitorizare a Presei.
După rezultatele slabe obținute de Partidul Socialist la alegerile locale de ieri din Ungaria, premierul socialist Ferenc Gyurcsány a cerut astăzi Parlamentului un nou vot de încredere. Despre rezultatele scrutinului de ieri din Ungaria, dar și despre cum se vede la Bruxelles situația politică din această țară, relatează Dan Alexe.
Alegerile locale din Ungaria de ieri erau voite de opoziția de dreapta ca un plebiscit împotriva primului ministru socialist Ferenc Gyurcsány, după două săptămâni de manifestații stârnite de nonșalanța cu care premierul Gyurcsány a recunoscut că și-a mințit electoratul în chestiunile economice. Rezultatul alegerilor este însă relativ ambigu. Mai puțin de jumătate din alegătorii maghiari s-au prezentat la vot. Coaliția lui Gyurcsány a pierdut aproape în totalitate în provincie, însă a câștigat la limită în Budapesta. Un element nou a fost intervenția președintelui maghiar, László Sólyom, care ieri a cerut Parlamentului să-l demită din funcție pe premier pentru a restabili încrederea societății în democrație, a declarat într-o alocuțiune televizată președintele. Premierul Gyurcsány a refuzat însă să demisioneze. Coaliția sa dispune de o solidă majoritate parlamentară, 220 de deputați din 386. Faptul că premierul refuză să demisioneze a fost calificat de către președintele Sólyom o criză morală pentru națiune. Principalul partid de opoziție, Alianța Liberală Fidesz a lui Victor Orban, cere în continuare demisia guvernului. Pentru a debloca situația, premierul Gyurcsány a cerut astăzi forului legislativ să-i acorde un vot de încredere. Coaliția sa are majoritatea în Parlament și a câștigat în Budapesta, care, având 2 milioane de locuitori, reprezintă o cincime din populația Ungariei. Premierul Gyurcsány a cerut Parlamentului să-i acorde acest vot de încredere vineri, săptămâna aceasta. Opoziția, Fidesz, a amenințat însă că va organiza noi manifestații dacă guvernul nu demisionează până joi. La Bruxelles, desigur, totul e privit ca fiind o problemă internă, locală, maghiară. Însă, în situația în care Polonia și Slovacia arată că fac alegeri politice dubioase, Cehia nu reușește să aibă un guvern, iar România și Bulgaria se pregătesc să intre în Uniune fără a fi încă gata, Europa începe să simtă consecințele mai baroce ale extinderii spre est. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Dan Alex. În încheierea programului, câteva știri pe scurt. Președintele Traian Băsescu a numit-o prin decret pe Laura Codruța Kövesi în funcția de procuror general. Primul ministru danez, Anders Fogh Rasmussen, l-a asigurat pe premierul român Călin Popescu-Tereceanu că țara sa, Danemarca, va ratifica până la sfârșitul anului tratatul de aderare României și Bulgariei la Uniunea Europeană și Georgia i-a predat OSCE pe cei 4 ofițeri din serviciul de spionaj al armatei ruse, cărora arestare săptămâna trecută a dus la o criză în relațiile ruso-georgiene. Emisiunea noastră se încheie aici, în numele celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau o întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați, astăzi la ora 21, ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.